απλά παρακόψε ράδιο τα σου πλέμπα. Τι δάμε σου είδω ραδιό τα σου πλέμπεις δε πάρτνει ωρί ραδιό σαν κουραβείς ερτοβλούι πρόγραμμα τεστήλιτ. Κάτσι μας τα σου τρόπιτ νίνο καλοσφύλιντα Νίκον Εργατζέμ. Κοτσά Λεζαβάρης και ο Νιχμής Οπερατόρη. Σχρασάτε άχλα ζούστατ, θα τα βιτσχεύτε άχαλοι αμπεμπείς καμωσοβίτ, Νίνο Μόγκης Μενταρά.
Дилам жидобис могесалмебит да давицреб уцхоетис амбебит შეერთებულ შტატებში კერძოდ კოლორადოს ქალაქ დენვერში ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შედგა პირველი დებატები პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის რესპუბლიკელ მეტოქეს მიტ რომნის შორის. ობამამ და რომნიმ თავიანთი შეხედულებები და არგუმენტები საშინაო საკითხებზე გაცვალეს 90 წუთიანი დისკუსიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკონომიკას შეეხო. მიტ რომნიმ ობამამ ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტის გაზრდაში დაადანაშაულა და განაცხადა რომ ეს მორალური
საკითხია.
თუ რომ ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი, ფიქრობ ეს მორალური საკითხია, არ მიმაჩნია ჩემი თაობის მორალურ საქციელად ის, რომ ხარჯოთ მეტი, ვიდრე ვაგროვებთ, როცა ვიცით, რომ ეს ტვირთი მომავალ თაობას გადაეცემა და მათ მოუწევთ პროცენტისა და ძირითადი თანხის გადახდა მთელი ცხოვრების მანძილზე. წელიწადში 1 ტრილიონი დეფიციტის დამატება უბრალოდ ამორალურია. განაცხადა მიტ რომნი, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი მის კრიტიკას ასე უპასუხა.
When I walked in the Oval Office,
ოვალურ კაბინეტში შევაბეჭდი ტრილიონ დოლარზე მეტი დეფიციტის შემომეგება. ჩვენ ვიცით, საიდან მოვიდა ეს დეფიციტი. ორი ომი, რომლისთვისაც გადავიხადეთ საკრედიტო ბარათებიდან გადასახადების შემცირების ორი ეტაპი, რომლებიც ჯერ კიდევ გადაუხდელია, უამრავი პროგრამა, რომლებიც არ იყო დაფარული და მასობრივი ეკონომიკური კრიზისი. ამის მიუხედავად, ჩვენ თქვით, დიახ, ჩვენ უნდა განვახორციელოთ საწყის გადაუდებელი ღონისძიებები იმისთვის, რომ არ აღმოჩნდეს ქვეყანა დიდ დეპრესიაში, თუმცა ასევე ვთქვით, მოდი შევამციროთ ის ხარჯები, რომლებიც არ უწყობს ხელს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას.
Let's make sure that we are cutting out those things that are not helping us grow.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, შეგახსენებთ, გუშინ გამართა პირველი დებატები ბარაკ ობამასა და მიტ რომნის შორის კოლორადოს შტატ ქალაქ დენვერში შედგა ეს დებატები. განმოგცობ კლავ უცხოეთის ამბები. თურქეთი აცხადებს, რომ მან სამხედრო დარტყმა განახორციელა სირიის ტერიტორიაზე არსებულ სამიზნეებზე. ეს იყო საპასუხო დარტყმა თავად სირიის ტერიტორიიდან განხორციელებულ ცეცხლზე, რასაც თურქეთის ხუთი მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. საქართველოს რაც შეეხება, ამერიკელმა სენატორებმა ჯონ მაკეინმა, ჯო ლიბერმანმა და ლინდსი გრემმა 3 ოქტომბერს გამოაქვეყნეს განცხადება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ბოლო 9 წლის განმავლობაში, ნათქვამია განცხადებაში, საქართველოს რეფორმისტულმა ხელისუფლებამ პრეზიდენტ სააკაშვილის მეთაურობით გარდაქმნა ქვეყანა, რომელიც სოფლიოსთვის იქცა როგორც შთამაგონებლად, აგრეთვე მოდელად. ერთდროს კორუფციით მოცულ ქვეყანაში გაიზარდა ცხოვრების დონე და ქვეყანა დაადგა მართებულ გზას ევროატლანტიკური თანამეგობრობის წევრობისა და წარმატებული დემოკრატიისკენ. განცხადება ვრცელია, კიდევ ორ ნაწყვეტს გაგაცნობთ. რამდენადაც მნიშვნელოვანი და ისტორიული არის ეს არჩევნები საქართველოსთვის, იმდენად გადამწყვეტი იქნება მომდევნო პერიოდი მისი მომავლისთვის. ჩვენ ვულოცავთ ბიძინა ივანიშვილს და მის პარტიას ქართულოცნებას გამარჯვებას და ვაქებთ პრეზიდენტ სააკაშვილს დამარცხების დიდწულოვანი აღიარებისთვის. ეს იყო დემოკრატი პოლიტიკოსისა და საქართველოს პატრიოტის ნაბიჯი, როგორადაც ჩვენ ყოველთვის ვიცნობდით მიშასო, ნათქვამია სენატორების განცხადებაში. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ახლადარჩეულ ლიდერებს იყვნენ ისეთივე დიდწულოვნები თავიანთ გამარჯვებაში, როგორიც არის მათი ოპონენტი დამარცხებაში. ახალმა ლიდერებმა პატივი უნდა სცენ კანონის უზენაესობას და არ გამოიყენონ სახელმწიფო ინსტრუმენტები პოლიტიკური შურისძიებისთვის. ისინი უნდა ემსახურონ მთელი ქვეყნის ინტერესებსა და სულისკვეთებას და კონსტრუქტიულად იმუშაონ ოპოზიციასთან ქვეყნის წინსვლისთვის. ამ მხრივ ჩვენ შეწუხებული ვართ სააკაშვილის, ბატონ ივანიშვილის მხრიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომისკენ მოწოდებით, აგრეთვე დაუზუსტებელი ბრალდებებით და გავრცელებული ცნობების თანახმად ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მხრიდან მუქარებითა და არეულობით, ისევე როგორც ადრე, საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობების მომავალი დამოკიდებულია საქართველოს მდგრად განვითარებასა და დემოკრატიული კულტურის და ინსტიტუტების გაღრმავებაზე, ნათქვამია სენატორების მაკეინის, ლიბერმანისა და გრემის განცხადებაში, რომელიც საქართველოს არჩევნებს შეეხება. კოალიცია ქართული ოცნების ხაშურის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ვალერი გელაშვილმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელს ზურაბ ხარატიშვილს გადასცა დოკუმენტაცია, რომელიც სავარაუდოდ ხაშურის ათუბანზე დარღვევებს ასახავს. ქართული ოცნების ლიდერები ხაშურის ოლქში ჩატარებული არჩევნების შედეგების გაუქმებას და ხელახალი არჩევნების დანიშვნას მოითხოვენ. ასევე გეტყვით, რომ კოალიცია ქართული ოცნებას დღეს 15 საათზე ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელ Facebook-ში ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ალასანიას ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა. მან განაცხადა, რომ იკრიბებიან საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, რათა კიდევ ერთხელ დავანახოთ ყველას, რომ ზუგდიდი ირჩევს თავისუფლებას, სამართლიანობას და ზუგდიდი უარს ეუბნება ახალაიების მოძალადე კლანსო. გუშინ საქართველოს ცესკოს თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა გამართა ბრიფინგი და ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე ილაპარაკა. ჩამოთვლილია 19 ოლქი, სადაც ასეთი ზეწოლის ფაქტების შესახებ ინფორმაცია მიუღია ცესკოს თავმჯდომარეს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგრძელებთ. გადაცემას 9 საათი და 6 წუთია. მოდი მოკლედ გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღეისთვის და შემდეგ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ერთი მნიშვნელოვანი რუტინული, ასე ვთქვათ, ბოლო ორი დღის რუტინული სტატისტიკის გამოცხადება დამოვიწყა, რაც მნიშვნელოვანია მსმენელისთვის, ბოდიშს ვიხდი. ამის გამო 99.9% უკვე დათვლილი საარჩევნო უბნების და შედეგი ასეთია ცესკოს საიტზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 40.35% ხმების და ბიძინერიშვილი ქართული ოცნება 94.92%, ასეთი ამ დროისთვის შედეგი.
მადლობა ნინო. რაც შეეხება დანარჩენს დღეს, რასაც ულაპარაკებთ, აი ამ შედეგების მიხედვით მთავრობას, მთავრობის ფორმირება პარლამენტს მოუწევს, აი ამაზე ულაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, თუ ამასთან ახლოს თავისი სირთულეები. პარლამენტს მოუწევს პროცედურები უნდა ჩატარდეს კონსტიტუციის 2004 წლის რედაქციის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრს პრეზიდენტი წარადგენს პარლამენტის წინაშე, და ცხადია, როდესაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილია პრემიერ-მინისტრი, სავარაუდოდ ბიძინაევანიშვილი იქნება, ამხრივ წარმოიქმნება გარკვეული პროცედურული სირთულეები, რომლებსაც განვიხილავ ჩვენ სტუმართან ერთად ვახუშტი მენაბდე, იურისტი, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც წარმოადგენს, მაგრამ ამავე დროს ბლოგერიც არის იურისტა და კოსმოწვეული. დღეს ის აგვიხსნის, თუ რა შეიძლება მოხდეს და რაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. ამას გარდა, სწორედ ამითი დავიწყებთ ახლა ნონა მჭედრაშვილის სიუჟეტით, რომელიც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის და პრეზიდენტის ურთიერთობის საკითხებს, და გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ რეზოლუციას შეეხება, რომელიც კვლავ შეახსენებს რუსეთს, რომ მას შესაძლებელი აქვს ვალდებულებები. თან მომოვიდნენ ჩვენი თანატამყვანები, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე და ასე შემდეგ. მაგრამ დაიწყებთ აი აქედან, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის და პრეზიდენტის ურთიერთობის საკითხზე პრეზიდენტსა და მოქმედ მთავრობასთან კონსულტაციების მიზნით კოალიცია ქართულმა ოცნებამ სპეციალური სამუშაო ჯგუფი შექმნა. ამ ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელი დავით უსუფაშვილი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ღარიბაშვილი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინაევანიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა მისი ბლოკის პოლიტიკური ულტიმატუმი არ არის და ქვეყნის საკითხელთღოდ მზად არის სახელმწიფოებრივ საკითხებზე მასთან დიალოგი აწარმოოს. ნონა მჭედრაშვილს მოუსმინეთ.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა პრეზიდენტთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან კონსტრუქციული ურთიერთობების მზაობაზე სპეციალურ განცხადებაში აღნიშნა. ამ განცხადებაშივე განმარტა, რომ 2 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის გადადგომის შესახებ მას პოლიტიკური მოთხოვნა არ დაუყენებია. მე ხაზი გავუსვი მხოლოდ იმას, აღნიშნავს ბიძინაევანიშვილი, რომ ერთი პირის ინტერესებზე მორგებული საქართველოს კონსტიტუცია შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში ქმნის საკმაოდ ბევრ სირთულეს და ამ ვითარებაში შესაძლოა თანამდებობიდან გადადგომა იყოს პრეზიდენტისათვის საუკეთესო გამო სავალი. ციტატის დასასრული. თუმცა შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომა გამოსალად არ მიაჩნია 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებულ ნაციონალურ მოძრაობას. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას შემდეგ 3 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა დავით ბაქრაძემ საგანგებო პრესკონფერენციაზე, რომელიც გუნდის სახელით ოპოზიციაში გადასვლისა და პარლამენტში ჩიგნით აქტიური მუშაობის გაგრძელების მზადყოფნის განცხადების მიზნით მოიწვია, თქვა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ყოფილ მართველ პარტიას პოლიტიკური კრიზისის გამოწვევა შეუძლია, მაგრამ ამას არ გააკეთებს და იმავე სელის ოპონენტებისგან.
ჩვენ არ ვიყენებთ კონსტიტუციით და კანონით განსაზღვრულ მექანიზმებს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ პოლიტიკური კრიზისი, დავითხოვოთ ეს პარლამენტი და ვეცადოთ თავრობაში დარჩენას. ჩვენ არ ვიყენებთ ამ მექანიზმებს, ხაზს უსვამთ. ვერ ვიყენებთ კი არა, არ ვიყენებთ. ჩვენ გვაქვს ამის სრული კონსტიტუციური შესაძლებლობა. ჩვენ არ ვიყენებთ ამ მექანიზმებს ერთადერთი მიზეზის გამო. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენი ხალხის არჩევანს, ჩვენ გვიყვარს ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ ვაძლევთ მაგალითს ყველა სხვა პოლიტიკურ ძალას. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ამ მაგალითს ქართული ოცნებაც აიღებს.
აღნიშნავს დავით ბაქრაძე და გულისხმობს მოქმედი კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტისათვის მთავრობასა და პარლამენტთან მიმართებაში მინიჭებულ ფართო უფლებამოსილებებს, მათ შორის იმას, რომ პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და მინისტრების დანიშნვაზე თანხმობასაც იგი აძლევს მას. პრეზიდენტმა ეს უფლება 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე მხოლოდ ფორმალურად შეინარჩუნა და გამარჯვებულ პარტიას მინისტრთა კაბინეტის, მათ შორის ძალოვანი მინისტრების ნაწილის საკუთარი შეხედულებისამებრ დაკომპლექტების საშუალება მისცა. საკმარისია თუ არა პრეზიდენტის კეთილინება და ხომ არ მოითხოვს იგი რაიმე აქტით გამყარების აუცილებლობას. ამ შეკითხვით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრს ვახუშტი მენაბდეს მიუმართეთ.
რაც არ გააფორმონ, ეს მაინც არაფორმალური იქნება. ერთადერთი გაფორმება არის ის, როგორც მთავრობას უყრის კენის პარლამენტი. თუ პრეზიდენტმა წარადგინა ის მთავრობა, რომელსაც ეტყვის უმრავლესობა, მაშინ ეს იქნება შეთანხმების მიხედვით მოქმედება. თუ თქვათ პრეზიდენტმა არ წარადგინა ეს მთავრობა და რასაც სხვა წარადგინა, მაშინ სხვანაირად განვითარდება მოვლენები. და მოვლენები შეიძლება ისე განვითარდეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2013 წლამდე საერთოდ პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობა ყავდეს და არა პარლამენტი. ეს მე არჩეული და ესეც შეიძლება განვითარდეს მოვლენები კონსტიტუციის მიხედვით.
ვახუშტი მენაბდისთვის ძნელია იმის განსაზღვრა, არის თუ არა რომელიმე მხარე, ან კონკრეტულად რომელი შეიძლება იყოს დაინტერესებული პოლიტიკური კრიზისის შექმნაში. პოლიტიკური ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე კი კრიზისის საფრთხეს არ გამორიცხავს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ იგი რეალურად არც ერთი მხარის ინტერესებში არ შედის.
ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა უფრო მომგებიანი იქნება ციტეული მათგანისაც და მე პირადად მაგის იმედი მაქვს. ახლა უამრავ ქვეყანაში ვიცით, რომ შეიძლება აღმასრულებელი ხელისუფლება ამის ხელმძღვანელი იყოს ერთი პარტიიდან და საკანონმდებლო ხელისუფლება სხვა პარტიიდან, მაგრამ ისინი თანამშრომლობენ. იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურ კულტურაზეა დამოკიდებული, თორე კრიზისი ყოველთვის შეიძლება დადგეს.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე. 3 ოქტომბერს კი მასმედიის საშუალებები აქტიურად ცდილობდნენ ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დასაკომპლექტებელი მინისტრთა კაბინეტის პოტენციური წევრების ამოცნობას.
არავითარ ვერსია არავის არაფერს. მხოლოდ მე მაქვს თავში, არც ერთი კაცისთვის არაფერი არ მეკითხა. არც ერთ კანდიდატს დღეს არ გეტყვით, სანამ ჯგუფში არ განვიხილავ. არც ერთმა ჩემმა ჯგუფის წევრმა არ იცის არც ერთი კანდიდატის შესახებ, გარდა ჩემი, პირადი კანდიდატის.
რაც ეხება მთავრობის დაკომპლექტებამდე საჭირო პროცედურებს და ზოგადად თანამშრომლობას პრეზიდენტთან, ბიძინა ივანიშვილმა 3 ოქტომბერს თავის ბიზნეს ცენტრში კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავადაც შეხვდეს მიხეილ სააკაშვილს, თუმცა სპეციალურ საკონსულტაციო ჯგუფში ყოფნის აუცილებლობას ბიძინა ივანიშვილი ვერ ხედავს.
ნორმ ჭედრიშვილი გახლდათ, ეს ვაკეთებთ გადაცემას. 9:13 წუთი შესრულდა ახლა და მოდი სოციალურ ქსელებში რა ხდებოდა გუშინ იმაზე ვილაპარაკოთ. 10:00 ხლა და შემოგვიერთდა იგივე გონზო და გუშინ რაც მე გადავხედე ასავალ დასავალზე იყო ზირითად ლაპარაკი, ალბათ შეიძლება მაგაზე გვეტყვია რა.
დედალ შედაპეს გუშინ თავარი თემა იყო მართლა ასავალ დასავალი და მისი პუბლიკაცია, შემდგომში ასავალ დასავალის რედაქციის ისინი გამართული აქცია, თუმცა მიყვეთ რაღაც.
მოყვეთ თავი და
რა მოხდა. მოკლედ ასავალ-დასავალმა გუშინ გამოაქვეყნა სტატია, სახელწოდებით დამოიცანი ჯალათი, ეს იყო გლდანის ნომერ მე საპროფილის თანამშრომლების სია მათი მისამართებით და ანუ მათი პირადი ინფორმაციით.
და ყველა თანამშრომლის 300-ზე მეტის.
კი, 158 თანამშრომლის იყო, თუ არ ვცდები, სია იყო 158. კი. მოკლედ მუსია იყო შერჩეული ძალიან ის რაღაც სერელი და ასე ვთქვა, ამოიცანი ჯალათი მართალია ეწერა, როგორც თვითონ ამბობდნენ, რომ ყველასთვის არ გვინდა პრობლემები შექმნა, თუმცა იქ იყვნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, თავშეთ დამლაგებლები და ჩვეულებრივი პერსონალიც, აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი. შემდგომ ფეისბუქზე ვრცელდებოდა სტატის გამოქვეყნების შემდეგ ინფორმაცია, რომ რაც ადამიანებს, რომლებიც მსიაში ეწერნენ, უფრო სწორად მსიაში ეწერა მათი მისამართები, სახლში მიაკითხეს და სთხოვდნენ, რომ გადასულიყვნენ, ან რაღაც ბინიდან არ გამოსულიყვნენ და ასე შემდეგ. მოკლედ მათ ხორციელდება და ფსიქოლოგიური ზეწოლა და საბოლოოდ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს კვლავ რომ ფეისბუქით დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს და რომ ფეისბუქშივე მოახერხეს აქციის ორგანიზება ასავალ-დასავალის ოფისის წინ. თუმცა რაღაც ისეთი საინტერესო იყო შემდგომში, როცა იქ მივიდა
შახი
ყავები. კი, მე ვიღებდი ჩვეულებრივად ვიდეოსაც და ფოტოსაც. როცა იქ მივიდნენ აქციის მონაწილეები, დავხვდნენ უკვე მობილიზებული მხარდამჭერები, ასე ვთქვათ, ასავალ-დასავალის ჟურნალისტები თვითონ სასულიერო პირებიც, ერთ-ერთი ცნობილი მამა დავითის აკაძე მართლმადიდებლობათა კავშირში მოღვაწეობით ცნობილი სასულიერო პირი ასე ვთქვათ და ნუ რამდენიმე კიდევ ახალგაზრდა რომელიც იცავდა ასავალდასავალი სამ სტატიას და ასავალდასავალი სამ პოზიციას საბოლოოდ მოხდა ისე რომ საკმაოდ ისეთი მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირება იყო მართალია ფიზიკურ შეხლაშემოხლაში არ გადაზრდილა ეს დაპირისპირება თუმცა რომ საკმაოდ მწვავედ კამათობდნენ რამდენიმე წუთის განმავლობაში აქციის მონაწილეები და ასე ვთქვათ ასავალდასავალის დამცველები. ეს ფაქტი რა თქმა უნდა ისე ათაჩებოდა გამახმაურების გარშემო უმეტეს სოციალურ ქსელებში, Facebook-ს და Telegram-ის განმავლობაში იყო ეს აქტიური თემა, ცდილობდნენ რომ გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრება აბსოლუტურად ყველას. იქ რამდენიმე საინტერესო დისკუსია გამოიწვია რამდენიმე ფრაზამ, რომელიც იყო თვითონ აქციაზე ნათქვამი, როცა დაუშვათ ასავალდასავალის დამცველებმა იქ მისულ ადამიანებს უსაყვადურეს, რატომ არ იცავდით პატიმრების უფლებებს, როცა მათ ჭირდებოდათ დაცვა, რაზეც აქციის მონაწილეები და რამდენიმე ლაბორატორია 1918-ის წევრებმა რაღაცა კონცვავე რეაქცია ჰქონდათ იქვე, რაღაც შეურაცხყოფად მიიღეს მათი ეს ფრაზა. ასევე თვითონ ასავალდასავალის წარმომადგენლებიც ცდილობდნენ გაერთიანებინათ ინფორმაცია, რომ აქციის მონაწილეები იყვნენ ასო მდგომარეობაში. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, შეიძლება რამდენიმე ადამიანი მართლაც იყო ამაზე. არ ვიცი, თუმცა რაღაც მასობრივად რომ ყველა იქ ნასვამი მისულიყო, ესეთი რაღაც ყველა უარყოფდა და მართლაც იქ ვიყავი და არ ყოფილა ესეთი რამ. საბოლოოდ ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ხამე უკვე გამოქვეყნდა ონლაინ პეტიცია ასავალდასავალის წინააღმდეგ, შეგიძლიათ იპოვოთ ipetitions.com-ზე. თქვენი Facebook-ით გააკეთეთ ავტორიზება, თქვენი იმეილით, თუ ეთანხმებით პეტიციაში ჩამოყალიბებულ პოზიციას, შეგიძლიათ მოაწეროთ თავისუფლად ხელი, ეს იყო რაღაც სამოქალაქო სექტორის სოლიდარობის გამომხატველი, ჩაოლებრივად, ვისაც სურს რომ დაეთანხმოს, შეუძლია შეუერთდეს
ასე. მადლობა. ასე
გამოქვეყნდა წუხალ ასავალდასავლის განცხადება, ვრცელი განცხადება ამ აქციის შესახებ.
მადლობა დავით ჭიხლაძე, ნინო გელაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 9:17 წუთია ვახსენებთ გადაცემას. ნინო, რამე გვაქვს დღევანდელი შესახებ ინფორმაცია? ბოლო ორი დღე საკმაოდ წირად იყო ხოლმე და არ ვიცოდი დილას
რა. არც დღევანდელი დღე გამოირჩევა, რაც არის გეტყვით, რაზეც არის ცნობები სააგენტოებში. ეს არის ის, რომ პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში რამდენიმე პრეს კონფერენცია დაგეგმილი. ერთი არის გია ხუხაშვილი გამართავს, შემდეგ სვია ძიძიგური მართავს ქართული ცნობის ერთ-ერთი ლიდერი, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ გიორგი თარგამაძე პარტიის სათავო ოფისში დღეს შუა დღისას გამართავს ბრიფინგს და დღეს ზუგდიდში, დღის მეორე ნახევარში ქართული ოცნება საოლქო საარჩევნო კომისიასთან აპირებს საპროტესტო აქციის გამართვას. სულ ეს არის.
მადლობა ნინო, ვაგრძელებთ გადაცემას სიუჟეტით, რომელიც ელა კუნჯულიამ მოამზადა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი რეზოლუცია კვლავაც შეახსენებს რუსეთს, რომ მას შესაძლებელი აქვს არაერთი ვალდებულება საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების აღმოფხვრასთან მიმართებით. როგორც ცნობილია, საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციებიდან რუსეთს დღემდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის არც ერთი რეკომენდაცია არ გაუთვალისწინებია, რა შეიძლება შეიცვალოს ამ მხრივ საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის ფონზე. ელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
იმაში, რაც 2 ოქტომბერს საღამოს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ხდომაზე მოხდა, საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ევროსაბჭოს წინაშე რუსეთის ვალდებულებათა შემფასებელ დოკუმენტში, რომელიც თავის მხრივ 7-წლიანი პაუზის შემდეგ მიიღეს, პირველად აისახა საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებთან დაკავშირებული პრობლემები. მანამდე ეს თემები ასახული იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ცალკე მიღებულ რეზოლუციებში, თუმცა 2011 წლის იანვარში გადაწყდა, რომ აგვისტოს ომის შედეგების შეფასებები უკვე ქვეყანათა მონიტორინგის ფარგლებში გადაინაცვლებდა.
რუსეთმა უნდა თქვა შეგეწოდებულ პრივილეგებულ ინტერესთა ზონის კონფედერაციაზე უარი, ასევე დაგმობილია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული უკანონო პატრიოტიზაცია და ასევე კიდევ ერთხელ არის გამოხატული შეშფოთება, რომ რუსეთის არჩევნების დროს თუ გახდოთ საქართველოში და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, მოლდოვაში, რუსეთში, რუსეთმა უკანონოდ გახდა საარჩევნო უბნები.
აქცენტები, რომლებიც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროსაბჭოში მამუკაშ ღენტმა ჩამოთვალა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 2 ოქტომბერს მიღებული რეზოლუციის რამდენიმე პარაგრაფში ქართული მხარის ძალისხმევით შევიდა და როგორც ელჩი ამბობს, რუსეთის მხარის საკმაოდ დიდი გაღიზიანებაც გამოიწვია. უკვე ჩამოთვლილი ასპექტების გარდა, რეზოლუცია რუსეთს წინა წლებში მიღებული სამი მეტად მწვავე რეზოლუციის მოთხოვნათა შესრულებასაც შეახსენებს, რაც მოიცავს საქართველოსთვის პრინციპულ არაერთ საკითხს. იქნება ეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საოკუპაციო არმიის გაყვანა, დევნილების ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა რუსეთის მიერ თუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილების გაუქმება. ამ და სხვა მოთხოვნებიდან, რაც უნდა ითქვას, რომ სავალდებულო სახეს არ ატარებს, რუსეთს არც ერთი არ შეუსრულებია და მეტიც, მოსკოვი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოწოდებებს შეგნებულად უკეთებდა იგნორირებას. ჯერჯერობით არავინ იცის, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის ფონზე, როცა არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი რუსეთთან საერთოენის გამონახვის პერსპექტივებზე ლაპარაკობს. ამ კონტექსტში რუსეთის მედია დიდ ყურადღებას უთმობს განცხადებას, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 2 ოქტომბერს მახაჩკალაში სტუმრობისას გააკეთა.
Единая Россия, როგორც რუსეთის მართველი პოლიტიკური ძალა, მზად არის დიალოგისთვის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მომავლის გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთსა და საქართველოს არ აქვთ სახელმწიფოებრივი ურთიერთობები, პარტია Единая Россия მუდამ ინარჩუნებდა კონტაქტს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან საქართველოში.
რუსეთის კონსტრუქციულ მიდგომებში მისი ბოლო წლების მოქმედებების გათვალისწინებით ეჭვიებარება გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარეს თენგიზ ფხალაძეს. თუმცა გზის გაყვალვის თვალსაზრისით ის მაინც საკმაოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 2 ოქტომბერს სტრასბურგში მიღებული რეზოლუციის მსგავს დოკუმენტებს.
შესაძლებელია, რომ მსგავსმა რეზოლუციებმა და ამისთვისაც კეთდება ეს ყველაფერი, შეიქმნას ის საერთაშორისო დიპლომატიური ფონი, რომელიც აიძულებს რუსეთის ფედერაციას გადადგას ეს ნაბიჯები, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რუსეთს მოუწევს დალაპარაკება, მაგრამ მეორე საკითხია, რაზე იქნებიან ისეთი მზად. ეს გამოჩნდება უკვე მას შემდეგ, რაც ცოტა მეტი ინფორმაცია გვაქვს.
თენგიზ ფხალაძე ისევე როგორც ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ რუსეთ-საქართველოს დიალოგის ყველაზე მტკივნეულ და რთულ თემად კვლავაც დარჩება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თემა.
ელა კუნჯულია გახლავთ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 21 წუთია. Да, Нино მითხრა რომ ალბათ ჯობია მსმელს უყურა, რომ ჩლიფინებ ეთერში, კბილი მკივა ცოტა და ამიტომაც არა მაქვს ჩვეული ხმა, ალბათ საჭირო იყო ესეც
მაგრამ გამოთქმა
ხმა იგივე მაქვს. მადლობა ნინო. მოდი რახან ლაპარაკობთ, ამინდით გითხარი ბარემ დღეისთვის რას ველოდეთ და შემდეგ სპორტზე ვსაუბრობთ.
კი ბატონო. დავიწყებ შავი ზღვის პირადით. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდევი ელჭექით, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი, შესაძლოა იწვიმოს სოხუმშიც, სადაც 25 გრადუსამდე დათბება, ფოთში სავარაუდოდ ხანმოკლე წვიმა პლუს 27 გრადუსი, ქუთაისში 29 გრადუსი მზიანი ამინდი, მესტიაში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით 24 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი ზუგდიდშიც პლუს 27 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა, ამბროლაურშიც შესაძლოა მოწვიმოს 29 გრადუსი, აქ ნავარაუდევი ახალციხეში წვიმა პლუს 29 გრადუსი, გორსა და ცხინვალში ცვალებადი ღრუბლიანობა, გორში 27, ცხინვალში მომატეთ გორში 28, ცხინვალში 27 გრადუსი, ცვალებადი ღრუბლიანობა ნავარაუდევი სიღნახშიც პლუს 26 გრადუსი იქნება იქ. წვიმა არის შესაძლებელია იწვიმოს უბრალოდ 28 გრადუსი სითბო იქნება რუსთავში, თელავში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 28, გუდაურსა და ბაკურიანშიც არ გამორიცხავენ ნალექს, გუდაურში პლუს 17, ბაკურიანში პლუს 24 გრადუსი, რაც შეეხება თბილისს, აქაც კითხვის ნიშნით, მაგრამ არის წვიმა მითითებული, პლუს 28 გრადუსი იქნება დღეს თბილისში.
მადლობა ნინო. მოდი ახლა თო გითხარი სპორტში მნიშვნელოვანი რა ხდება თო მაღლაკალიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში.
დიამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საპრეზიდენტო არჩევნები 20 დეკემბრისთვის გადაიდო. გუშინ სასტუმრო შერატონში ჩატარებულ საანგარიშო საარჩევნო ყრილობაზე ხმის უფლების მქონე დელეგატთა უმრავლესობა კი გამოცხადდა, მაგრამ საქმე დღის წესრიგის უმთავრეს საკითხამდე მაინც არ მივიდა. ოლიმპიური კომიტეტის მოქმედ პრეზიდენტს და პრეზიდენტობის ერთადერთ კანდიდატს გია ნაცვლიშვილს შესავლის სიტყვაც არ ჰქონდა დამთავრებული, რომ ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა
რომ სად იყო და სად არა, ასე უნდა
ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა არჩილ გოგერიამ არჩევნების გადადება მოითხოვა. გოგელიას წინადადებას მხარი დარბაზში მსხვდომ დელეგატთა ნაწილმაც დაუჭირა და გენაცლიშვილმა შეცვალა შესავლის ტექსტი. უკვე არანაირი შემაჯამებელი ის აღარ გახდა საჭირო საანგარიშო მოხსენება. უბრალოდ მან უთხრა დამსწრეთ, რომ გუშინდელი ყრილობა კარგახნის წინ დაიგეგმა და დაგვიანებული პრეტენზიები პოლიტიკური ვითარების შეცვლით ახსნა. თან იქვე დაამატა სპორტი და პოლიტიკა სხვადასხვა სფეროები და აქამდე ყოველთვის ვახერხებდი პოლიტიკისგან შემდგარიყავიო. ამაზე ახშობდნენ ოლიმპიური ჩემპიონები შოთა ხაბარელი, გელა კეტაშვილი და ლენი ხაბელოვი გამოვიდნენ სიტყვით. ხაბარელმა ნაცვლიშვილს რამდენიმე თვის წინანდელი ამბავი გაუხსენა თბილისი 2015 საორგანიზაციო სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობი და პირადად თქვენ დამითხოვეთ თან მხოლოდ იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობისთვის ხელი მოქალაქეობის აღდგენას ხელი ადენის მოთხოვნას ხელი მოვაწერეო. ხაბარელის თქმით, ბოლო წლებში საქართველოში სპორტის თითქმის ყველა სახეობის ფედერაციის პრეზიდენტი პოლიტიკური ნიშნით დაინიშნა, თან ისეთი ხალხი, რომლებსაც სპორტთან არანაირი საერთო არ ჰქონდათ და ნამდვილი პროფესიონალები კი ასევე პოლიტიკური ნიშნით, ასე ვთქვათ, გარიყეს.
ყველაფერი პოლიტიკური ნიშნით გამოვიდა.
გიანაცვლიში ბოლომდე ეწინააღმდეგებოდა და არჩევნების გადადებას, მაგრამ ბოლოს სამსაკითხის კენჭის ხრაზე გატანას დათანხმდა და დელეგატთა უმრავლესობამ მხარის ყრილობის ნაადრევად შეწყვეტას დაუჭირა. 20 დეკემბრამდე ჯერ დიდი დროა და ადრია საუბარი, ვინ იქნებიან კონკრეტულად კანდიდატები ოლიმპიური.
20 დეკემბრამდე ვიღაცა მარონდა ხომ არ არის საჭირო
გადაწყვეტილების მიღება. ჩეულებრივად გააგრძელებს, ხო, გაუგრძელდა მას უფლებამოსილება. თავად ნაცვლიშვილს კითხე გუშინ აპირებდა თუ არა შემდეგ არჩევნებზე წამოყენებას ისევე თავის კანდიდატურის, ასე თქვა, რომ იფიქრებს და ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ ერთი სავალუდო კანდიდატის ვინაობა უკვე გაირკვა. ეს არის ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე, რომელმაც გუშინ დაადასტურა, რომ აპირებს წამოყენებას გამოცხადის გაკეთებას.
უცხოეთზე ხო არა გაქვს რამე ან რაღაცა ესეთი.
უცხოეთზე ჩემპიონთა ლიგის თამაშები იყო და 8 თამაშიდან წუხელი ჩატარდა მეორე ტურის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები. 8 თამაშიდან 3-ში სტუმრებმა იმარჯვეს. მადრიდის რეალმა მოგო ამსტერდამის აიაქს 4-1, მილანმა სანქტ-პეტერბურგში ზენიტს 3-2 და მალაგამ ბელგიურ ანდერლეხტს 3-3 უპასუხო გოლი გაუტანა. კიევის დინამომ პორტუგალიურმა პორტუმ და ლონდონის არსენალმაც მოიგეს, ხოლო შალკე მონპელიეს და მანჩესტერ სიტი დორტმუნდის რუსიას შეხვედრები ფრედ დასრულდა.
როგორ მიდის ის ელეგა ნორმალურად?
Ну, კი, საინტერესოთ. ჯერჯერობით დასაწყისისთვის კარგია.
დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აქვე მინდა შეგახსენოთ, სტუმარი თუ ვინ გვეყოლება დღეს, ვახუშტი მენაბდე იქნება ჩვენთან ერთად, იურისტი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა რაღაცას წარმოადგენს, ბლოგერიც არის ამავე დროს და გუშინ შეგიძლიათ ნახოთ, ლიბერალის ვებგვერდზე აქვს საინტერესო ბლოგ პოსტი დაწერილი, სათაურად პარლამენტის მიერ მთავრობის ფორმირების შესაძლო სირთულეები და მას აქვს ჩამოყალიბებული ერთი ვერსია, რომლის მიხედვითაც როგორ შეიძლება გაჩნდეს ქვეყანაში საკონსტიტუციო კრიზისი. თუმცა თავადაც წერს, რომ თვლად არ სჯერა, რომ ესე იქნება, მაგრამ თეორიული შანსი ამისი არის, უბრალოდ კანონი აძლევს ამის საშუალებას პრეზიდენტს, რომ მუდმივად წარუდგინოს პარლამენტს ისეთი მთავრობა, რომელსაც პარლამენტი არ მიიღებს. მართალია პირველი 6 თვის განმავლობაში პარლამენტს ვერ დაითხოვს, რადგან კანონით არ შეიძლება და თავის პრეზიდენტობის ბოლო 6 თვის განმავლობაში ვერ დაითხოვს, მაგრამ ყოველთვის შეუძლია, რომ ხო, სულეგარი, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში შეუძლია, რომ ხმა სამთავრობო კრიზისში ჩააგდოს ქვეყანა. თუმცა სხვა განაცხადებულობდა ექსპერტების უმეტესობა ამას განსაკუთრებით ხელისუფლების დამოკიდებულების გამო, ბოლოდროინდელი გაკეთებული განცხადებების გამო ძალიან არელიან, რომ ესე მოხდება. Ну, ყოველთვაში კიდევ რა სირთულეები და კიდევ რა
პრობლემები. ყოველთვაში ერთ ვერსიას არც ერთი იურისტი იქნება, ეს თუ კონსტიტუციონალისტი არ განიხილავს.
Არა, არ განიხილავს.
საინტერესო ვერსიებია ხოლმე.
ხო, მაგრამ ჩვენ აი ვახუშტის დაველაპარაკებით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წერია კანონში, რა შეიძლება რომ მოხდეს. სხვადასხვა ვერსიები
რა არის? ისიც კანონიც არ ქმნის ერთ ვერსიას და ამიტომ
მაგას დავილაპარაკებ. სმენელთან ერთად ვილაპარაკებ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ დაარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში. ასევე Facebook-ს მაინც არიყენებენ ხოლმე დილის ეთერში ჩვენთან დასაკავშირებლად, მაგრამ იდეაში შეიძლება ჩვენ Facebook-ის გვერდზე გვაქვს რადიო თავისუფლება ქვია, შეგიძლია ნახოთ. ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ძალიან მეტი ბევრი მნახველი დაგვემატა, იმიტომ რომ ყველა საინტერესო.
იმიტომ რომ ნიკომ კარგად იმუშავა.
აა ბევრმა მოწმერადი თავის ბევრმა კარგად იმუშავა და ნუ ბ ხშირა თქონდა ახალი ამბები და მე მგონი
განსაკუთრებით სოციალ ეთერში ვიდეოები იყო მართლაც ძალიან საინტერესო როგორც ჩანს მომხმარებლისთვის.
თუმცა მარტო Facebook-ი არა გვაქვს ზოგს Google Plus-ი ურჩევნია და აქაც შეგიძლიათ რომ დაუმეგობრდეთ რადიო თავისუფლებას ან Twitter-ზე ასევე რადიო თავისუფლება ქვია და ახალი რაც გვექნება იქვე იდება ხოლმე ყველაფერი. მოკლედ მარტო რადიო თავისუფლება აღარა ვართ ინტერნეტის ბევრგან პრინციპში ყველგან შეგიძლიათ ჩვენი ნახო. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემა, საათის 9:30 სრულდება უკვე ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი კიდევ ერთხელ გვეტყვის თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ამჯერად დავიწყებ საქართველოს ამბებიდან. სტატისტიკა არ შეცვლა ჩვენი გადაცემის დაწყებიდან, კლავაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე შედეგების გვერდზე არის ნაჩვენები, რომ 99.5%-ია უბნების დათვლილი მთელი საქართველოს მასშტაბით და წინასწარი შედეგი ამ უბნების მიხედვით არის 40.35%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მეტი სარგებელი ხალხს, 94.92% ბიძინა ევანიშვილ ქართულ ოცნებას. ესეთია შედეგი. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეს კოალიცია ქართული ოცნება 15-ზე ზუგდიდი საოლქო საარჩევნო კომისიასთან აპირებს საპროტესტო აქციის გამართვას, ვიკრიბებით საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, რათა კიდევ ერთხელ დავანახოთ ყველას, რომ ზუგდიდი ირჩევს თავისუფლებას, სამართლიანობას და ზუგდიდი უარსეუბნება ახალაიების მოძალადე კლანსო. ასეთი პოსტია გავრცელებული ირაკლი ალასანიას ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის Facebook-ის გვერდზე. გარდა ამისა, კოალიცია ქართული ოცნების ხაშურის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ვალერი გელაშვილმა CESCO-ს ხელმძღვანელს გადასცა დოკუმენტაცია, რომელიც სავარაუდოდ ხაშურის ათუბანზე დარღვევებს ასახავს. CESCO-ს თავმჯდომარემ გამართა ბრიფინგი და თქვა, რომ ზოგიერთი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებზე განხორციელდება ზეწოლა. CESCO-ს თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თეთრი წყარო საოლქო საარჩევნო კომისიას მიღებული გადაწყვეტილება შეაცვლებინეს ზეწოლის საფუძველზე და 19 ოლქი არის ჩამოთვლილი CESCO-ს პრეს-რელიზში. ასევე გეტყვით, რომ გავრცელდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკეინის, ჯო ლიბერმანისა და ლინსი გრემის განცხადება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ეს განცხადება საკმაოდ რცელი გახლავთ, ნაწილს გაგაცნობთ, რამდენადაც მნიშვნელოვანი და ისტორიული არის ეს არჩევნები საქართველოსთვის, იმდენად გადამწყვეტი იქნება მომდევნო პერიოდი მისი მომავლისთვის. ჩვენ ვულოცავთ ბიძინ ევანიშვილს და მის პარტიას ქართულოსნებას გამარჯვებას და ვაქებთ პრეზიდენტ სააკაშვილს დამარცხების დიდსულოვნად აღიარებისთვის. იყო დემოკრატი პოლიტიკოსისა და საქართველოს პატრიოტის ნაბიჯი, როგორადაც ჩვენ ყოველთვის ვიცნობდით მიშას. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ახლადარჩეულ ლიდერებს იყვნენ ისეთივე დიდსულოვნები თავიანთ გამარჯვებაში, როგორიც არის მათი ოპონენტი დამარცხებაშიო, წერია სენატორების განცხადებაში. ახალმა ლიდერებმა პატივი უნდა სცენ კანონის უზენაესობას და არ გამოიყენონ სახელმწიფო ინსტრუმენტები პოლიტიკური შურისძიებისთვის. ისინი უნდა ემსახურონ მთელი ქვეყნის ინტერესებს და სულისკვეთებას და კონსტრუქციულად იმუშაონ ოპოზიციასთან ქვეყნის წინსვლისთვის და გამოთქვამენ შეშფოთებას, როგორც თვითონ წერენ. ბატონ ივანიშვილის მხრიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომისკენ მოწოდების გამო აგრეთვე დაუზუსტებელი ბრალდებები და გავრცელებული ცნობების თანახმად ოცნების მხარდამჭერთა მხრიდან მუქარები და არეულობით წერია სენატორების განცხადებაში. ეს გახლავთ მაკეინის, ლიბერმანისა და გრემის განცხადება საქართველოში არჩევნებზე. უცხოეთს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ შეერთებულ შტატებში, კოლორადოს შტატში, ქალაქ დენვერში ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შედგა პირველი დებატები პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის რესპუბლიკელ მეტოქეს მიტ რომნის შორის. ობამამ და რომნიმ თავენთი შეხედულებები და არგუმენტები საშინაო საკითხებზე გაცვალეს. 90-წუთიანი დისკუსიის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეეხო ეკონომიკას. მიტ რომნიმ ობამა ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ეს მორალური საკითხია.
I think it's not just an economic issue.
თუ რომ ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი, ფიქრობ ეს მორალური საკითხია. არ მიმაჩნია ჩემი თაობის მორალურ საქციელად ის, რომ ხარჯოთ მეტი ვიდრე ვაგროვებთ, როცა ვეცით, რომ ეს ტვირთი მომავალ თაობას გადაეცემა და მათ მოუწევთ პროცენტისა და ძირითადი თანხის გადახდა მთელი ცხოვრების მანძილზე. წელიწადში 1 ტრილიონი დეფიციტის დამატება უბრალოდ ამორალურია.
It's simply not moral.
განაცხადა მიტ რომნიმ. ბარაკ ობამამ კი მის კრიტიკას ასე უპასუხა.
When I walked in the Oval Office.
როცა ოვალურ კაბინეტში შევაბიჯე, ტრილიონ დოლარზე მეტი დეფიციტი შემომეგება. ჩვენ ვიცით, საიდან მოვიდა ეს დეფიციტი. ორი ომი, რომლისთვისაც გადავიხადეთ საკრედიტო ბარათებიდან, გადასახადების შემცირების ორი ეტაპი, რომლებიც ჯერ კიდევ გადაუხდელია, უამრავი პროგრამა, რომლებიც არ იყო დაფარული და მასშტაბური ეკონომიკური კრიზისი. ამის მიუხედავად, ჩვენ თქვით, დიახ, ჩვენ უნდა განვახორციელოთ საწყისი გადაუდებელი ღონისძიებები იმისთვის, რომ ქვეყანა არ აღმოჩნდეს დიდ დეპრესიაში, თუმცა ასევე ვთქვით, მოდით შევამციროთ ის ხარჯები, რომლებიც არ უწყობს ხელს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას.
But what we've also said is let's make sure that we are cutting out those things that are not helping us grow.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომელსაც ჰქონდა პირველი დებატები თავის რესპუბლიკელ მეტოქე მიტ რომნისთან საპრეზიდენტო არჩევნებში იქნებიან ისინი მეტოქეები.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. აგრძელებთ გადაცემას, ცოტა ხნში ჩვენ სტუმართან ერთად ვახუშტიმანებდესთან ერთად ვილაპარაკებთ სხვადასხვა ვერსიებზე, რომელიც შეიძლება ახლდეს თან პარლამენტის მიერ მთავრობის ფორმირებას. ფორმირებას თვალკარგად ვერ ჩამოყალიბეთ ინადემო, რომ აზრი მე მე დაიგეთ.
კბილსაც ვეღარ დააბრალე.
კბილსაც ვეღარ დააბრალე, ხო, ტვინის ბრალი იყო, მაგრამ არაფერი სტუმართან უკეთესად ვილაპარაკებ, თქვენს დაგვეხმარეთ 2988-327, მე შეგიძლიათ დაარეგოთ. მაგრამ მანამდე მოდი ჯერ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გადმოვხედოთ, რეზო აბა გვითხარი რა ხდება.
მოშტევის ნიკო, იმის მიუხედავად რომ პოლიტიკური პროცესი განახლებულია და სრულიად ახლებური კალაპოტში მიედინება, ეკონომიკური, ფინანსური ეკონომიკური პროცესი ყოველ შემთხვევაში მთავრობის შიგნით მიმდინარე ჯერჯერობით ძველებურად ვითარდება და სწორედ ამ პროცესის შესაბამისად 1 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტს წარედგინა 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც ძალიან საინტერესო ვითარებაში აღმოჩნდა. ის აგებულია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროგრამის მეტისარგებელი ხალხის მიხედვით და ამ დაპირებების შესაბამისად 8 მილიარდ ნახევარი ლარის ოდენობით არის მისი სახარჯო ნაწილი განსაზღვრული, თუმცა არჩევნებში გამარჯვებულმა კოალიცია ქართულ მოოცნებამ უკვე დაადასტურა თავისი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ბიუჯეტი აუცილებლად დაუბრუნდება უკან პარლამენტიდან მთავრობას იმისათვის, რომ იგი უკვე გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის დაპირებების შესაბამისად აიგოს და მასში გათვალისწინებული იყოს სწორედ ის ეკონომიკური მიდგომები და პრინციპები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გამოიტანა და რომელმაც მიიღო მხარდაჭერა არჩევნების პერიოდში. შესაბამისად, უნდა ველოდეთ, რომ არსებითად გარკვეული ცვლილებები შეიქმნება შეტანილი სახელმწიფო ბიუჯეტში პირველ განცხადებებში, რასაც ხას უსვამენ ოცნების ეკონომიკური მიმართულების წარმომადგენლები, იქნება ის, რომ გაკეთდა პირებო უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ბიუჯეტი გაცილებით უფრო კონკრეტულად იქნება გაწერილი და გამჭვირვალობის გაცილებით მაღალი ხარისხი იქნება, ვიდრე მის წინამორბედებს, ანუ რეალურად დავინახავთ სად მიედინება ეს ფული და ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რა წყაროებით ხდება მისი ობიექტურად შევსება, ანუ რა იქნება შიდა წყაროები და რით შეივსება დეფიციტის ნაპრალები, რომელიც ავარაუდოთ 2013 წლის ბიუჯეტს ექნება. ასე რომ საბიუჯეტო პროცესი ამ ციკლში განსაკუთრებით საინტერესო თუნდა წარიმართოს წესით, მეტუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეალურად ძირითადი მიმართულებებისა და მონაცემების დოკუმენტი, რომელიც სამწლიანი ციკლით გინდება, შედგენილი იყოს ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საბიუჯეტო და ეკონომიკური დაპირებების ფარგლებში და რეალურად მანაც არსებითი ცვლილებები უნდა გაინიცადოს.
თქვენი ნო ვაკეთებ კითხვა.
ერთი კითხვა მაქვს, რაც შეეხება გრაფიკს, ბიუჯეტზე მუშაობის გრაფიკს, ხომ არ დაირღვება, ხომ არ იქნება საფრთხე რომ დაირღვეს ეს და დაგვიანდეს სხვა რაღაც გადაწყვეტილება არჩევნებისგან?
არა, რეალურად ვადა პარლამენტში შეტანის დაცულია. ბიუჯეტის დამტკიცება უნდა მოხდეს 31 დეკემბრამდე, ანუ ამ პერიოდში შესაძლებელია კონსულტაციების რეჟიმში მისი განხილვა, როგორც წესი პრაქტიკულად ყოველთვის ხდებოდა მისი მთავრობაში უკან დაბრუნება, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ის ცვლილებები, რომელიც მეორადი გადამუშავების შედეგად მასში შედიოდა, ტრადიციულად იყო ხოლმე უმნიშვნელო, ამჯერად ლაპარაკი არის სწორედ საკმაოდ სოლიდურ გადახალისებაზე პირველადი ვერსიის, ვინაიდან არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ეკონომიკური პროგრამა, დაპირებები და შესაბამისად გასაწევი საბიუჯეტო ხარჯები გაცილებით განსხვავდება, როგორც რაოდენობრივად, ასევე შინაარსობრივად იმისგან, რასაც მანამდე წევდა და აპირებდა
გაეწია. ასე სასაკითხები რომელ მთავრობას დაუბრუნდება, ხო, როდესაც დააბრუნებენ, ვინ უნდა გადაამუშავოს
შემდეგ? სავარაუდოდ უკვე ახალ მთავრობას დაუბრუნდება, ვინაიდან პარლამენტიც მანამდე უკან ვერ დააბრუნებს.
გასაგებია. მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს. ვაქცელებთ გადაცემას 9 საათიდან 38 წუთიემ, 20 აკლემ, 10 და გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვახუშტი მენაბდემ, იურისტი, რომელიც საერთოდ წარმოადგენს ხოლმე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, თუმცა ამჯერად ამ რანგში არ მოგვიწევია ის, ასევე თან ბლოგერია, თუმცა არც მხოლოდ ბლოგერია, იურისტი, ექსპერტი, ასე ვთქვათ, მას დავეკითხები თუ რა შეიძლება ველოდოთ მომდევნო ეს თვის განმავლობაში, ალბათ ასე შეიძლება დავსვათ შეკითხვა. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ მოგდანით.
დილამ შვიდობის, ამადლობთ რომ მოწიეთ.
პირველ რიგში მსმენელს შევახსენებ, ახლა რა მოხდება. რომ ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა ტარდება მას შემდეგ, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქს გამოაქვეყნებს. აქედან 20 დღის განმავლობაში პრეზიდენტი ნიშნავს პირველ სხდომას და პარლამენტი მუშაობას შეუდგება, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებს გამოაცხადებს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3. პირველი, რასაც ახალი პარლამენტი აკეთებს სხდომაზე, არის რომ ირჩევს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეებს, შექმნის კომიტეტებს და რეგლამენტით დადგენილი წესით აირჩევს მათ თავმჯდომარეებს, ასევე რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მთავრობის შემადგენლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავს. და ჩვენ გადავდივართ აქ სწორედ ჩვენი საუბრის თემაზე, მთავრობის შემადგენლობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან, რომელიც ჩვენი კონსტიტუცია ქმნის სხვადასხვა ვერსიას, თუ სწორია, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, ასეა?
კი ბატონო, სხვადასხვა ვერსიასაც და თვითონ კონსტიტუცია სხვადასხვა ვარიაციას მოიცავს, განმარტება შეიძლება სხვადასხვანაირად კონსტიტუციური დებულებების.
აი ეს მინდა რომ ჩამოვყვეთ, ერთი მსმენელს უკვე გავაცანე, მაგრამ გავიმეორებ თქვენი ბლოგპოსტი პარლამენტის მიერ მთავრობის ფორმირებების შესაძლო სირთულეების შესახებ, სადაც არის ერთ-ერთი ვერსია მოყოლილი, როდესაც მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიძლება კონსტიტუციურად წარმოიქმნა საქართველოს კონსტიტუციური კრიზისი, როდესაც პრეზიდენტი მუდმივად თავაზობს პარლამენტს ისეთ მთავრობის შემადგენლობას, რომელიც პარლამენტს არ მოსწონს, პრეზიდენტი პარლამენტს ვერ დაითხოვს, მაგრამ მუდმივად შეუძლია რომ შესთავაზოს ახალი და ახალი მთავრობა ერთ და იგივე და ამით გამოიწვიოს ქვეყანაში მართლობის კრიზისი, ასეა. ხო, თუმცა როგორც ვთქვი, თონს თავად თქვენ არ მიგაჩნიათ მაინდამაინც რეალურად, რომ სწორედ ესე მოხდება.
ის და რთული სათქმელია, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა ეს უფრო პოლიტოლოგების საქმეა, გათვალონ სტრატეგიები და გადაწყვიტონ და შემოგთავაზონ ვერსიები, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები ამ პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით. მე როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი უბრალოდ ვხედავ იმ საფრთხეებს, რომელიც შეიძლება თეორიულად წარმოიშვას და ამ მის ალბათობას უბრალოდ ზრდის ის, რომ პარლამენტი და პრეზიდენტი სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, არანაირ პრობლემას არ ქმნის ნორმალური კონსტიტუციის პირობებში, თუმცა ჩვენი ძირითადი კანონი საკმაოდ, ესე იგი, ჩახლართულია ამ თვალსაზრისით და პრეზიდენტს აძლევს ძალიან დიდ უფლებამოსილებას, ისე როგორც შეიცავს გარკვეულ ტიპის ბუნდოვანდებულებს, რომელიც განმარტება შეიძლება კონფლიქტის
წინაშე. ნუ ამერიკის შესახებ გითხრათ, რომელია ეს ბუნდოვანდებულები, სად არის ხლართები, სადაც შეიძლება რომ
ჯერ მიუყვეთ თქვათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. პირველი, მას შემდეგ რაც პარლამენტი შეიკრიბება, ახალდარჩეული პარლამენტის შეკრებისთანავე ძველი მთავრობა უფლებამოსილებას დაკარგავს. ამის შემდეგ პრეზიდენტს 7 დღის ვადა აქვს, რომ წარადგინოს ახალი პრემიერ-მინისტრი. თუმცა ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენისას მან უნდა იხელმძღვანელოს ფრაქციებთან კონსულტაციებით, მაგრამ ეს უფრო მეტად პოლიტიკური სიმძიმის
კონსულტაცია, ვიდრე
კონსულტაცია და ეს არის სავალდებულო ხასიათის შეთავაზებები პრეზიდენტთან. ამის შემდეგ პრეზიდენტი მისცემს მთავრობის წევრების კანდიდატურაზე თანხმობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სწორედ აქ არის პირველი გაუგებარი დებულება. ჩვენ კონსტიტუციაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის წევრების კანდიდატურებზე თანხმობას აძლევს პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ჩდება კითხვა, ეს თანხმობა რამდენად სავალდებულოა? ანუ თქვათ, პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ვერ შეთანხმდა. ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ალბათ ყველაზე გასათვალისწინებელი არის ის, რომ ვინაიდან საბოლოოდ პრეზიდენტი წარუდგენს სამთავრობო პროგრამას და მთავრობას პარლამენტის ნდობის მისაღებად, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ პრეზიდენტი გაიმარჯვებს ამ დავაში, უბრალოდ ის არ წარადგენს იმ მთავრობას, რომელიც იმ თავრობის წევრებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის არის მისაღები და საბოლოოდ მაინც თავის წევრს აქვს, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ შეიძლება უბრალოდ პრემიერმა თქვა ულტიმატუმი წამოაყენოს პრემიერების კანდიდატმა, რომ თუ არ წარადგენ ამ კანდიდატურას, მაშინ არც მე წარმადგენ და ეს ისე
გაგვიწყდა. ეს ყველაფერი არის კონსტიტუციის 2004 წლის რედაქცია.
ეს არის ყველაფერი.
ამის შემდეგ შევიდა რამე ცვლილებები, რომელიც შემდეგ შედის ძალაში და ცვლის თამაშის წესებს.
2010 წელს შევიდა ცვლილებები 15 ოქტომბერს, რომელიც ძალაში შედის მხოლოდ პრეზიდენტის ახალი პრეზიდენტის ფიცის დადების დღიდან. რომელიც თავრობის დაკომპლექტების განსხვავებულ წეს, თუმცა არანაკლებ ბუნდოვანს და არანაკლებ კრიტიკის დამსახურებელ ვარიანტს გვთავაზობს.
გასაგებია. მოდი ერთ ამას მენელს ჩავთავრო, იქნება რა შეკითხავთ და შემდეგ ჩამოყვეთ ისევ კონსტიტუციის მიხედვით პროცედურებს. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
დანეთ, გისმენთ.
საქმე ერთი დრაშია, რომ გამარჯვებული პარტიის მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ წარადგინოს მინისტრთა კაბინეტში ის პიროვნებები, რომლებიც არიან ამ საქმეში კომპეტენციალურები და შეასრულებენ იმ მოთხოვნილებებს მარტივად, რაც ამ პარტიამ მოსახლეობა შეპირდა. და ხო, პრეზიდენტი თუ არ წარადგენს, ეგ იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი გაიჩალიჩებს იმპიჩმენტს მერე მოსახლეობისაგან და მაგას ეგ კუდის კიცინ და თამაში უკვე აღარ გამოვა, იმიტომ რომ გაცლებით უფრო სერიოზული და პროფესიონალური პარლამენტარები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ვიდრე მას ყავდა. აი გოგო ბიჭების ვარიანტი აღარ აქვს და მე მგონი გონს მოეგება და ზედმეტ თავსატეხებს არ გაიჭერს.
მადლობა ზარისთვის. ჩვენ თუმცა ვახუშტი მენაბდე იურისტი გახლავთ დღეს და ჩვენს კონსტიტუციის მიხედვით მოყვებით რა შეიძლება რომ მოხდეს. თუმცა თავად ჩვენ თუმცა ვთქვა რომ პროგნოზებისგან თავ შეიკავებს, იმიტომ რომ სხვა ხალხის საქმეა უფრო.
იმპიჩმენტი ახსენა მსმენელმა, თუმცა როგორც მივხვდი უბრალოდ ხალხის გამოსვლა იგულისხმამაში და რა თქმა უნდა იმპიჩმენტის პროცედურა, რომელიც ძალას ითვალისწინებს ჩვენი კონსტიტუცია, თუმცა აქვე მაინც განმარტა იმპიჩმენტის პროცედურასთან დაკავშირებით. იმპიჩმენტის პროცედურა არის შესაძლებელი, უბრალოდ მას ჭირდება ერთი უზენაის სასამართლოს თანხმობა ან საკონსტიტუციო სასამართლოს თანხმობა და რაც მთავარია, სჭირდება პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3 ანუ 100 კაცი. თუ 100 კაცი ეყოლა უმრავლესობას პარლამენტში, მაშინ შეუძლია თუ მაშინ დასჭირდა პრეზიდენტის დათხოვა. თუმცა ჯერჯერობით და იმ მონაცემებით, რომელიც CS-კონ გამოაქვეყნა და ამ დროისთვის 90-მდეც კი არ არის უმრავლესობის მანდატების რაოდენობა.
თუმცა პროგნოზებისგან მე თავს ვიკავებ ორივენი, მაგრამ განცხადებები, რომელიც გააკეთა ოპოზიციურმა პარტიამ ასე მართლმა პარტიამ, რომელიც კიდე რომელში იგულისხმეთ ორივენი ამბობენ, რომ თავიდან აირიდებენ მსგავსი ტიპის სამთავრობო კრიზისს. ჩვენ ახლა უბრალოდ განვიხილოთ
რაც გონივრული გადაწყვეტილება ნამდვილად.
მოდი კიდევ ერთხელ შევთავაზოთ ეს და შემდეგ მოვუბრუნოთ კვლავ კონსტიტუციას. დილამშვიდობის მაგ.
დილამშვიდობის საბადონებო.
გისმენთ.
დილამშვიდობის.
ესე იგი პირველ რიგში აშკარად ჩანს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა კი არა 99%-ს ვერ აგროვებენ. ნუ ეს გასაგები არის, რომ სოფლიოს იყო დაინტერესებული, რომ ესე კატაკლიზმები რო არ მომხდარიყო და ესეთი, მაგრამ ახლა მე მინდა, რომ ეს აი ეს ჩორები და ეს მითქმა მოთქმა რო დამთავრდეს. ბატონმა ბიზინაევანიშვილმა მიიღო ობამასგან მოწვევა. ამ შეხვედრაში დაინტერესებულია ორივე მხარე, როგორც ობამა 6 ნოემბრამდე, ასევე ბატონი ბიზინა. მოხდება ლეგალიზაცია. აი ეს საკითხი ხელიდან არ არის გასაშვები ახლა. აი ამ თვითონ ფორმირება და რაღაცები კი არა, არსებობს ეგეთი რუსული ანდაზა და რაღა ლოშკა კაბედუ. ახლა ჭირდება ობამას, ახლა ჭირდება ივანიშვილს შეხვედრა. ამას მოუწოდებ მე თქვენი რადიოს მეშვეობით, რომ აკურატება მიაქვს ჩვენ ამ საკითხს და მოგადადებენ. დიდი
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. რაც შეეხება 190 კაცს, სრული შემადგენლობის უმრავლესობა პარლამენტში არის 76 ადამიანი, რომელიც ოცნებას ნამდვილად ეყოლება მეტიც.
სადღაც 83 კაცი დაახლოებით ამ მონაცემებით.
მოუბრუნდი, ჩვენ ვიყავით იქამდე, რომ პრემიერ-მინისტრმა უნდა პრეზიდენტს მოაწონებინოს მთავრობის უმრავლესობა და რა ხდება მაშინ თუ პრეზიდენტს არ მოეწონა. მე არ წარადგინე.
ესეც თქვით, თუ არ წარადგინე, მაშინ მე თავიდან იწყება ყველაფერი უკანონმდებით, მაგრამ თქვა წარდგა და პარლამენტს აქ პარლამენტმა უნდა გამოცხადოს ნდობა. ნდობის გამოცხადება ხდება ჩვეულებრივი უმრავლესობით, ანუ 76 კაცით და პარლამენტს ამისთვის აქვს ერთი კვირა. თუ თქვათ მოიწონა თავრობა, ხომ კარგი და ყველაფერი მიდის ჩვეულებრივად, უკვე ახალი გამოწვევების წინა შედგება, როგორც არის ბიუჯეტის მიღება, სახალხო დამცველი არის ასარჩევი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა თუ თქვათ ეს არ მოხდა, მაშინ პრეზიდენტი ხელახლა წარადგენს კანდიდატურას, შეიძლება იგივე წარადგინოს, შეიძლება შეცვალოს პრემიერ-მინისტრის თავრობა და კანდიდატები და ახალი, შემდეგ ისევ არ მოიწონა, შემდეგ მესამეჯერ, აი მესამის შემდეგ უკვე პრეზიდენტი არის წალგამყოფს, უნდა აირჩიოს ან მეოთხე წარადგინოს თავრობა, ან შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგაში არჩევნები. თუმცა ეხლა ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ პარლამენტის მიერ, პარლამენტი როდესაც 6 თვის არჩეულია, ამ დროს არ ხდება მისი დათხოვნა, კონსტიტუციის მიხედვით შეუძლებელია და ამ დროს ხდება ის, რომ პარლამენტი არ დაითხოვება, ხოლო პრეზიდენტი დანიშნავს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის წევრებს პარლამენტის უკითხა. ამ ყველაფრის, როდესაც ამოიწურება 6 თვე, პრეზიდენტის აქვს ერთი თვიანი ვადა, ხელახლა წარადგინოს მთავრობა თავსამტკიცებლად, შემდეგ პროცედურები იგივეა პრინციპში და აქ არის ერთი თვიანი შუალედი. ერთ თვიან შუალედში უნდა მოესწროს მთავრობის დამტკიცება, პარლამენტის დამტკიცება ან მთავრობის დათხოვნა. თუ ეს ვერ მოესწრო, ისიც შესაძლებლობა ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება არსებობდეს, მაშინ უკვე პრეზიდენტის ბოლო 6 თვე იწყება და ეს ბოლო 6 თვე ასევე შეუძლებელი პარლამენტს დათხოვნა. ამასობაში ახალი პრეზიდენტს ავირჩევთ, შემდეგ ახალი კონსტიტუცია შევა ძალაში და ყველაფერი შემდეგ ახალი პროცედურა.
ეს რა ზეთ ლაპარაკობთ? არის უფრო თეორიული ვერსია მოვლენების განვითარებისა, რომელსაც კონსტიტუცია იძლევა, რომლის საშუალებასაც კონსტიტუცია იძლევა. ანუ ამ თეორიული ვერსიით პრინციპში კონსტიტუციურად შეიძლება რომ ერთი წლის განმავლობაში უღრმესი კონსტიტუციური კრიზისი
და დანიშნული მთავრობა პრეზიდენტის მიერ. ხო, აი ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე კონსტიტუციიდან გამომდინარე. თუმცა ხა რეალურ
პოლიტიკურიდან გამომდინარე ეს საფრთხე ჯერ არ ჩანს.
ჯერჯერობით
არ ჩანს. ფინალს ჩართავ და შემდეგ გავარტოთ კიდევ სხვა ბუნდოვანებებზე ლაპარაკი და ამშვიდობის
ისმენ. თუმცა დავაყვიანე და ვერ გამიშიანი გახლავთ.
ამ შულობაქს. დიახ, დანეთ.
ბატონო ნიკო, აი შეკითხვა მაქვს, თუმცა თანაც როგორ ხა, აი როგორ ჩანს, არა? აი ამდენი ხანი ეს ხმის დათვლითი პროცედურები არ გაგრძელებულა. აქ ხომ არ არის ახლა, ესე იგი ამოიწურროს, ესე იგი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა, ესე იგი სიების დათვლა და მათი პროცენტის შედგენა, მე როგორ დაახლო, მე დანარჩენი უკვე ამათმა დაიწყონ დაბალანსება და ესე იგი გათანაბრება ჩვენთან. ეს ხო წარმოუდგენელი, ამათ ხონა დაახლოებით 16-დან 20-22%-ამდე დიდი, ეს ნავარაუდებული წინა გამოკვლევები და ჩვენი გამოკვლევები ჩავატარეთ და რაღაც ბევრი რაღაც ძალიან დიდი დამთხოვები იყო და ესენი აბალანსები და როგორ ჩანს არა, ეხლა ეს მუხარისტონიც რომ გამიგებს, ეხლა ხალხს ამოუვიდა ცოცხები ციარული ბატონო ჩემო, ამოუვიდა ათასი რაღაცები შეურაცხყოფაც ნუ გამიგებს, მე უხეში კაცი საერთოდ არა ვარ და ხანდიხან უხეშობად ვაბრალი თხომე. ხო და აი ეს ამოუვიდა ხალხს, ესე იგი ხალხია ცვლილებების რეჟიმში, ხალხს აინტერესებს კონკრეტული, ხალხმა სიცხლი ყვარა თავისუფლების, 9 აპრილები გადაიტანა, ყველაფერი მოვიდა, ქართველმა ერმა შექმნა ის ფონი.
მადლობა, ზარიშეს, ცოტა რო ისახნათ.
იცოცხლ და იცხოვო თავის ქვეყანაში და დაგავაცალ, უნდა წაეტრიონეს ნაცები ერთ ადგილზე რა.
მადლობა ზარიშეს, კაროცანდებოდეთ. რა შეიძლება 95 თითქმის დამთავრებული 99%.
99.9%.
99.9%-ია დასრულებული.
მაგრამ შემდეგი თანახი 80 მე რასაც ვამობდი ეს ციფრები 97%-ის მონაცემები იყო, რომელიც რეალურად ხა ალბათ არ შეცვლის. ხო, რაც არ უნდა შემოხდეს.
მაჟორიტარების მიხედვით როგორც განვითარება შეიძლება ერთი კაცი
ხო ერთი
რაციაა
ამაზე ერთ ლაპარაკი. ხო, ის რა იყო ხო მნიშვნელოვანი, ჩვენ რომ მე ვახსენე პრეზიდენტის ბოლო 6 თვე. მაგრამ აი კიდევ ერთი კონსტიტუციური ლუფტი. ბოლო 6 თვე როგორ ავთვალოთ პრეზიდენტის? ამის მინიმუმ 3 მოდულს გვაძლევს ჩვენი კონსტიტუცია.
აჰა.
საერთოდ ითვლება რომ წერია კონსტიტუციაში რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილებები აღწდება ახლადარჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის მიღების ფიცის დადების დღეს. თუმცა ახლადარჩეული პრეზიდენტი ჩვენ რო გავიგოთ როდის დადეს ფიცს, ამისთვის უნდა ვიცოდეთ ზუსტად როდის ჩატარდება არჩევნები და არ ვიცით, იმიტომ რომ მთელი ოქტომბერია და როცა უნდა ახალ პრეზიდენტს მაშინ დანიშნავს, უნდა ვიცოდეთ როდის გამოაქვეყნებს ცესკო მონაცემებს. უნდა ვიცოდეთ გამოიმართება თუ არა მეორე ტური, უნდა ვიცოდეთ იმ მეორე ტურს თუ გამოიმართება როდის დაითვლება და მე ამ ბოლო გამოქვეყნებიდან უნდა ავთვალოთ მესამე კვირა დღე. ამიტომ აქედან არარეალურია დათვლა. მეორე ვარიანტი არის რომ პრეზიდენტმა ფიცი თვითონ როდესაც დადო იმას პლუს 6 5 წელი და მინუს 6 თვე. მაგრამ პრეზიდენტმა ფიცი დადო 5 ივნის 2008 წლის. ეხლა ჩვენ ბოლო 6 თვის ვადაში, ხო 5 იანვარს. ეხლა ჩვენ ხო არა 20 იანვარს უკაცრავად 5 იანვარს არჩევნები იყო.
ხო, 20 იანვარი იყო.
ხო, იანვარში. და გამოდის რომ ეხლა ჩვენ ბოლო 6 თვის ვადაში ვართ. იმიტომ რომ მოქმედ პრეზიდენტს უწევს არა 5 წელი, არა 5 წელი და სადღაც 9-10 თვე. პრეზიდენტობა, ანუ მეტი ისე და გამოვიდა კონსტიტუცია. ანუ ესეც არ ერთადერთი, ხა ჩვენ მეროდესაც ვითვლი ბოლო 6 თვეს ვითვლი არჩევნების მაქსიმალური დღეს მინუს 6 თვე და ეს არის 31 ოქტომბერი. 31 ოქტომბრიდან მინუს 6 თვეს. ამიტომ მაგრამ ესეც პრინციპში შეიძლება დავისაგანი გახდეს კონკრეტულ შემთხვევაში. რაც ასევე შეიძლება ითქვას.
ბოლო 6 თვის განსაზღვრა არის პრინციპში შეუძლებელი არა.
პრობლემები მაგრამ ყოველს გონი რული არის 31 ოქტომბრიდან გავაკეთოთ. სხვანაირად უბრალოდ არ გამოდის.
ნინო თქვენ.
მსმენელი გვეკითხება Facebook-ზე. მოქმედი კანონმდებლობის, რადგან პრეზიდენტს შეუძლია პარლამენტის დათხოვნა, მაინტერესებს, როცა პარლამენტში მნიშვნელოვანი საკითხი გავათუნდათ, კონსტიტუციური ცვლილება ან სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება თუნდაც უმრავლესობა მიიღოს პრეზიდენტმა დაბლოკოს და არ გაუშვას.
პრეზიდენტ შეუძლია ვეტო დაადოს. და პრეზიდენტის ვეტოს აი 90 კაცს რო ახსენებენ, რატო ახსენებენ? 90 კაცს აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთი პრეზიდენტის ვეტოს გადასალახავად არის საჭირო 90 კაცის ხმა. ჩვეულებრივი კანონის შემთხვევაში, კონსტიტუციური ცვლილების შემთხვევაში უფრო მეტია, მაგრამ კონსტიტუციური ცვლილებას ისედაც მაღალი კორუმი უნდა. და მეორე, 90 კაცი საჭირო არის იმისათვის, რომ პარლამენტმა უმპირობო უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას. ისეთი უნდობლობა, რომელსაც პრეზიდენტი ვერ გადაარჩენს მთავრობას. სხვა ყველა შემთხვევაში ჩვეულებრივი უმრავლესობით თუ გამოუცხადებს, მაშინ შეუძლია პრეზიდენტს გადაარჩინოს მთავრობა და მეტიც პრეზიდენტი ისე მივიდეს, რომ პარლამენტი დაითხოვოს თუ თქვადეს 6 თვიანი ვადები არ არის და ხო, აი ეს იყო. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, აქ რომელიღაცა მსმენელმა ახსენა კონსტიტუციური უმრავლესობა, თუნდაც 90 კაცი, აი ბოლო ნომერ ლიბერალში ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარის ინტერვიუა, რომელიც იწყება ესეთი სათაურად, ესეთი ფრაზა აქვს, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არის ბოროტი. და მე სრულიად მინდა დავეთანხმო ქალბატონ თამარ ჯოგოშვილს, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა გამორიცხავს ნებისმიერ კონსტიტუციურ პროცესს საქართველოში და ნებისმიერ ქვეყანაში. და იმ ჩემი პირადი აზრით ძალიან ბევრი მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებობდა, სწორედ მისი საფუძველი და მისი არსებობის გარანტი სწორედ იყო კონსტიტუციური უმრავლესობა. ამიტომ პრინციპში ეს პარლამენტი თუ იქ დაკომპლექტდება ისე და როგორც ჩანს კომპლექტდება ისე, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ აყავს, ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუ კონსტიტუციური უმრავლესობა ყავს, შენ არავისთან არაფრის შეთანხმება არ ჭირდება, შენ შეგიძლია ყველა ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღო და პარტნიორები არ გასაჭიროება. ამიტომ მხოლოდ შენ იღებ კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას და
ამერჩევაში
დაბალანსების მექანიზმები არ მუშაობს და კონსტიტუციონალიზმი რა არის? კონსტიტუციონალიზმი არის ბევრი განსხვავებული აზრის იმგვარ პროცედურაში მოქცევა, რომ საბოლოოდ უზრუნველყოფილ იქნას კონსენსუსული ვარიანტის მიღება, რაც მეტნაკლებად, რაც შეიძლება იდეალურად წდება, არ არის, მაგრამ მეტნაკლებად მეტნაკლებად მისაღებია ყველა მხარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ვახუშტი, მანამდე გახდათ ეს იურისტი
ექსპერტის რანგში მოვიწვიეთ დღეს, რათა დავკითხოთ მას ჩქვას კონსტიტუციურ სამართალთან დაკავშირებით. მე გქონდა საინტერესო იყო. მადლობა რომ მადლობა მსმენელს მის დარეკა. გადაცემის ბოლომდე
და ვინც შეგვეხმიანა Facebook-ზე.
ვინც შეგვეხმიანა Facebook-ზე, ხო, ასეც ჩვენ ხარია ხოლმე.
ერთ-ერთი მსმენელი ამობს ინტერესით მოსმენი ვახტანგ ხმალაძეს ამ თემაზეო. ასევეო და საინტერესოა მისი პროგნოზია, იმიტომ ბატონი ვახტანგი არის როგორც კონსტიტუციონალისტი, ასევე პოლიტიკოსი და რაღაცებს შეიძლება უფრო რაღაც პროგნოზები
გაგაცნოს. ესეც საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად კი.
მე გუშინ მოსმენდი რადიო პალიტრაში იყო ის, თუკი ინტერნეტი გაქვთ შეგიძლიათ ნახოთ თუ კიდევ სხვაგანაც იქნება ბუნებრივია მომავალში და ჩვენ
რა შეხება გაზეთებს, პრესა არასწორია.
აუცილებლად. ახალი თაობა დავით ბაქრაძე ჩვენ ბრძოლას ოპოზიციაში გავაგზავნებთ. ახალ თაობაშივე ცეზარ ჩეჩელმა თანამდებობა დატოვა, გაიაფტება თუ არა ხორცი. ეს ერთი სტატიის სათაურია. მან თანამდებობა დატოვაო, ამ წერს ახალი თაობა. ბოლო დროს ბევრ სკანდალში გაიხო, მას ძირითადად ლეიბორისტები უშრობდნენ სისხლს, არავისთვის დამალული არ არის, რომ ხორცის გაძვირება ჩოჩელებს უკავშირდება. ყოველას გახსოვთ სულელური კანონი, რომლითაც მხოლოდ იმ ხორცის გაყიდვა შეიძლებოდა, რომელიც ჩოჩელის ბოინში დაიკულებოდა. სასაკლაოზეა ლაპარაკი. ქართულ სისტემაში მთავრობის დაკომპლექტება დაიწყეს ამ საკითხზე, ამ თემაზე. ბევრ გაზეთში არის ვარაუდები, ასევე არის ალიაშიც, ვინ იქნებიან ახალი მინისტრები. მცდელობა ქონდათ დაზუსტების ინფორმაციის, მათ შორის იმ პირებთან, რომლებზეც გავრცელდა ხმა, რომ ამა თუ იმ მინისტრის თანამდებობას დაიკავებენ, თუმცა ყველა უარყოფს ალიასთან ინტერვიუში. ალიაშს პირველ გვერდზე ნახავთ, ესენი უნდა გასამართლდნენ, იმიტომ რომ, და შემდეგ არის სტატია ეს ავტორის მოსაზრებებია წმინდა თუ ვინ რატომ უნდა გასამართლდეს. გაზეთ რეზონანსი ოცნების მოდელირებული მინისტრთა კაბინეტი, იგივე თემა არის რეზონანსშიც. რეზონანსის წყაროსნობით პარლამენტის თავმჯდომარე ქალი იქნება. დიდი ალბათობით მანენა ყობაღიძე. თუმცა დავით უსუფაშვილზეც მიმდინარეობს საუბარი. აი ამ ტიპის ინფორმაცია და სპეკულაციები ჯერჯერობით მედიაში. რეზონანსშივე 2 ოქტომბრიდან ევროობლიგაციების და საქართველოს ბანკის აქციები თავქვე დაეშვა და 24 საათში საკავშირმა დაამტკიცა, რომ იგი აშენებდა დემოკრატიას. უცხოური მედიის ამბებია და საქართველოს რესპუბლიკა პრეზიდენტის გადადგომა არც ჩემი და არც კოალიციის მოთხოვნა არ არის, ბიზნესმენშვილის განმარტება, რომ ეს იყო მისი რჩევა.
გასაგებია.
ვარაუდი, რომ
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო 1 საათის განმავლობაში. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით. მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.